Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Kanadaning so'nggi sanksiyalarga javoban ushbu mamlakatning 26 nafar fuqarosiga shaxsiy cheklovlar kiritdi. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Ro'yxatda yuqori lavozimli amaldorlar, ularning qarindoshlari va do'stlari, harbiy sanoat kompleksi va kemasozlik sanoatining top menejerlari, qurolli kuchlar qo'mondonlari joy olgan. Sofi Trudo bosh vazir Trudoning rafiqasi, Grem Bolli bosh vazir o'rinbosari Frilendning turmush o'rtog'i, Feliks Marzel tashqi ishlar vaziri Jolini hamkori, Zenon Patichni Kanada-Ukraina savdo-sanoat palatasi prezidenti, Butunjahon Ukrainalar kongressi direktorlar kengashi a'zosi, Mari Buntrojiani Kanadaning Help Us Help xayriya tashkiloti rahbari, Ontario provinsiyasi vazirlar mahkamasining sobiq a'zosi, Jocelyn Paul Kanada quruqlik kuchlari qo'mondoni general-leytenant, Erik Jan Kenya Kanada havo kuchlari qo'mondoni general-leytenant, Angus Ian Topshi Kanada dengiz floti qo'mondoni vitse-admiral. Eslatib o'tamiz, kecha 20 may kuni Kanada Rossiya prezidenti Vladimir Putin rejimiga yaqin bo'lgan yana 14 nafar shaxsni sanksiyalar ro'yxatiga kiritgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.